Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте във втория епизод на Ex-ante, четвъртия сезон, в който говорим основно за еврото и за това как да управляваме рисковете в нашия живот и в нашата държава. Една от темите, както ви разказах, с най-много въпроси беше: ще поскъпнат ли всички стоки, ще поскъпне ли всичко всъщност. Това може би беше най-повтаряното изречение в разговора за еврото, поне по време на моите 14 седмици кампания. Но го чувах в магазина, чувах го в телевизионните студия, в социалните мрежи. Насякъде се чуваше един и същи въпрос и то понякога не беше и въпрос, то си беше абсолютно категорично твърдение, ма то еврото ще донесе инфлация навсякъде. И затова ми се иска малко да направим една крачка назад, да стъпим на по-студени математически факти и да се опитаме да разберем колко всъщност от всичко това е реална икономическа логика и колко от всичко това е чист шум около нас, с който сме заляти. Така че днеска ви предлагам да поговорим за една илюзия, илюзията на краткия хоризонт. Защо в първите седмици след смяната на валутата ще виждаме хаос и защо този хаос не означава тенденция. И ще минем през три истории. Първата е за истинския механизъм за цените след въвеждането на еврото. Второто е какво общо има с всичко това тенис легендата Роджер Федерер. И третото е защо в шумна среда единственият разумен отговор е медийна диета и бавно четене, както ме научи Панайот Стефанов в предишния сезон, ако си спомняте.
Вие сте с подкаста Ex-ante. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Окей, в деня, когато преминаваме към еврото на 1 януари, всички цени ще бъдат причислени наведнъж. Това е момент на пълен хаос, нека си го кажем по този най-откровен начин. Някои търговци ще закръглят нагоре, някои търговци ще закръглят надолу, трети ще тестват чисто нови стойности. Възможно отделни търговци да използват преминаването към еврото като един повод да увеличат цените, да тестват по-висока цена, да видят има ли кой ще им плати. Но това няма да е системен проблем. Имайте предвид, че и днес, когато все още няма евро, има търговци, които се опитват да бъдат нагли. Нали? Те се опитват да дигат цени, опитват се да видят доколко могат да извиват ръцете ви. Така че не дейте да обвързвате веднага дадено търговско поведение с евроизацията. Дадения търговец може да бъде просто кофти човек, в каквато и валута да търгува той. Това, което знаем от историята и знаем от и теорията се опитала да го обясни като зависимости, е, че конкуренцията в общия случай елиминира бързо тези опити, тези практики. Трябва да има конкуренция и трябва да работи конкуренцията. Там, където конкуренцията не работи, там, където правителството блокира състезанието между отделните играчи, там, където държавата дава монополно предимство на някой близък до властта, там конкуренцията, разбира се, че не работи. На тези пазари, там където няма конкуренция, този извод не е приложим. Но този извод не е приложим и днеска с българския лев. Така че опитвам се да ви кажа, че няма да е виновно еврото, ако някой търговец получи привилегирована позиция на пазара и държавата му гарантира монополче. И той ви извива ръцете с по-високи цени. Не е във валутата причината. Това е хубаво да се има предвид. Просто приемете, че и сега, без евро, на такива пазари некоректните практики са не само възможно, те са и реалност. Всеки от вас, ако се позамисли за няколко минути, ще се сети за поне един такъв пазар, на който е редовен потребител. В икономическите данни всичко това си, целият този хаос се нарича бял шум. Това са хиляди, милиони малки случайни промени, обаче без обща посока. Това ще го видите в статистиката, когато излезат първите данни през 26-та година за цените. Ще видите, че този бял шум се по някакъв начин означава, че вътре различните движения се нетират. И в крайна сметка това, което най-вероятно ще видите, е, че поскъпването на цените, повишаването на цените след влизането в еврозоната няма да е драматично по-различно от повишаването на цените в един друг период, в който България не е влизала в еврозоната. Евростат, официалната служба за статистика на Европейския съюз, се опитвала да измери това. Ако вярвате на тази институция, аз лично вярвам в техните методологии, те считат, че при приемането в еврозоната ефектът върху цените е еднократен, т.е. не е нещо системно. То случва в самото начало на приемането и те са го изчислили в размер на 0.2 до 0.5, т.е. максимум 0.5% и добавен инфлационен върху така или иначе вървяща инфлация. Т.е. ако сме в среда на тежка инфлация, примерно 6-7% годишно, трябва да добавите и тези 0.5% и ще стане, да речем, 6,5% или 7,5%. Нали, горе-долу това е, което се опитва да ни каже Евростат с тяхното изследване. Но това по никакъв начин не означава, че хората ще се успокоят, като видят тези числа. Всъщност възприятието е многократно по-силно, отколкото статистиката, защото човек не живее в статистика, той живее в впечатление в магазина и често емоционални възприятия. Така че няколко практики може да са полезни, да се все пак да се следят тези неща. Едното е да се следи как скачат цените средно. Българската статистика НСИ, тя ще продължи да публикува индекса на потребителските цени и всеки потребител може да проследи как се променя този индекс. Аз лично винаги съм препоръчвал да ползвате малката потребителска кошница. Той може ви се стори по-реален, по-близък до вашата конкретно потребителска кошница, защото всеки един потребител има различно потребление, купува си и потребява различни неща. Така че там на сайта на НСИ може да следите как се променя средната инфлация чрез индекса на потребителските цени. Те са няколко индекса, разбира се. Друго, което бихте могли да направите и ви съветвам да го направите още днес, изберете 3-4-5 стоки, които са много важни в вашия домакински бюджет, и запишете към днешна дата каква е цената в супермаркета или в магазина, в който най-често ходите. И на 1 януари, на 1 февруари, на 1 март си отбележете каква е цената тогава. И направете, разбира се, днеска цената ще бъде в лев, тогава ще бъде в евро, просто днес разделете цената на 1.95583 и вижте каква ще бъде стойността му в евро днеска. Сравнете го с стойността в евро след 2-3 месеца, когато вече сме в еврозоната. Направете си този експеримент. Вижте важните за вас стоки дали поскъпват, сколко поскъпват, кога точно са поскъпнали, дали точно на 1 януари, дали малко преди това, дали след това. Вижте дали е тенденция, дали продължават да поскъпват във времето. Така че това може би ще ви е по-полезно, отколкото да затънете в медиен шум, защото всяко едно заглавие ще бъде за някаква стока, която изскача цената, за някаква нова промоция, която всъщност не е промоция. Ако следите медийните заглавия, ще се окаже, че всъщност сте доста изгубени в заглавията и в текстовете на медиите, по-скоро се опитайте да изведете някакъв сигнал от целия шум за себе си. Това мисля, че ще ви бъде по-полезно както за взимане на решения, така и да направите анализ за това дали еврото вреди на българите по линия на цените. Мисля, че това ще ви направи по-силни да мислите критично и да сте по-силни, да устоявате на популистски аргументи на, на партии и политици, които, които залагат на откровено на неистини, които залагат на дезинформация и на пропаганда. Просто отговорността да намерите начин да се спасите от тази пропаганда си е, си е изцяло във вас. И някой, ако ви каже, че трябва да слушате новини непрекъснато, аз бих се усъмнил в това нещо, защото голяма част от новините са шум. Сигнала може да го видиш само в по-дълги периоди, в по-дълго трупане на, на информация. И затова исках да дам един пример с любимия ми спорт, отново тениса. Разказвал съм ви, че Федерер през цялата си кариера е печелил около 54% от всички точки. Тоест, грубо казано, вероятността да спечели следващата точка е 54% емпирично. Но въпреки този малък процент, над 80% от неговите мачове ги е спечелил. Това означава, че ако гледате само точката, само едно разиграване, вие се приближавате до ситуация, в която нещата са почти 50 на 50, т.е. почти на, на ръба на фърлянето на монетата. Вие се вкарвате в случайността и губите вашето осъзнаване на сигнала, на това, което се случва като тренд. Ако обаче погледнете геймовете, мачовете, грандслемовете на Федерер, тогава ще видите тренда и всъщност неговата шампионска кариера. Същото важи и с наблюденията в икономиката. Ако гледате едно нещо, в един момент рискувате това да е, това да е хаотичен, случайно нещо, случайно събитие и всъщност да не ви казва нищо за това какво се случва изобщо в живота и в икономиката. Ние, икономистите, казваме, че отделните точки са шум. В случая отделните точки на Федерер са шум, а мачът е сигналът, който опитваме да извлечем от този шум. Мисля си, че е ценно. Мисля си, че е хубаво всеки да помисли малко върху тези неща. Ако се вглеждате във всяко едно събитие, всяка една цена, всеки един ден, рискувате да изгубите всъщност общата картинка и да останете много така разочаровани от това, че всъщност нямате информация какво се случва. Парадоксално, колкото повече информация събирате, толкова по-слабо информирани ще бъдете.
Вие сте с подкаста Ex-ante. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Федерер ни учи на нещо много ценно. Всяка точка е като ден от живота на икономиката. Малко късмет, малко грешка, много вариация. Но когато съберем достатъчно много точки, се появява системното предимство, това, което наричаме умение и което се опитваме да отделим от късмета, когато правим оценка на качеството на дадено решение. В икономиката това са дългосрочните тенденции. В тениса това е талант, който се вижда обаче само когато събереш достатъчно много точки, достатъчно много опити и достатъчно много мачове. Също ще се случи и с цените след еврото. В краткия хоризонт ще виждаме поскъпвания, спадове, но в дългия хоризонт ще се открие основния тренд, това е стабилност. В крайна сметка точно за това го правим. Нашата цел е да имаме стабилни пари. Това, с което започнах и предния епизод 1. Целта на евроизацията е по-голяма сигурност в парите, които използваме, и по-голяма предвидимост на икономическата политика чрез стабилните пари. Еврото е са по-стабилни пари от българския лев. По ред причини, които обяснихме, преди всичко, поради липсата на български политически риск, вплетен в еврото. Има математика за цялата тая илюзия на дребните наблюдения и на голямата тенденция. Тя е свързана с статистическото разбиране за средна стойност при нормално разпределение. Когато гледаме промяната всеки ден, виждаме много шум, обаче когато почнем да гледаме промяната на месец, 3 месеца или година, виждаме виждаме един сигнал, виждаме един тренд, шума почва да става по-слаб. И в крайна сметка това е целта ни в икономическото мислене, когато анализираме данни, да се опитаме да извлечем сигнала от шума. По някакъв начин да, никога шума няма да стане да изчезне, но по някакъв начин да се опитаме да остане като фон, да остане като нещо, което не ни пречи да разсъждаваме, извличайки основния тренд, основния сигнал. Математиката е за тези, които им е интересно формалното обяснение за всичко това, е, че самото нормално разпределение има една такава такъв белег, е, че колкото по-малка е времевата стъпка, толкова повече се приближаваме до чиста случайност 50 на 50. Грубо казано, ако си следите вашето портфолио от инвестиции всеки ден, рискувате да си мислите, че сте в непрекъсната кардиограма, нали, нагоре-надолу, нагоре-надолу, докато ако го гледате на 3 месечи или на годишна база, може да видите всъщност наистина какво случва с вашето богатство, дали наистина спестявате, дали то се увеличава и така нататък. Така че това е моя общ съвет. Опитайте се да гледате по-общата картина, опитайте се да съберете повече данни, да бъдете по-търпеливи, когато правите оценка на инфлацията след еврото. Дайте малко време да мине преди да правите категорични твърдения. Това, което ще ви помогне, е това, което наричаме с Панайот Стефанов медийна диета или бавно четене. Опитайте се да намалите поне новините, които съдържат в себе си цените на хляба, банките печелят, баничките поскъпват, всичко поскъпва, всякакви такива заглавия. Опитайте се да ги филтрирате още на ниво заглавие, ако не и на ниво медия. Опитайте се да въведете тази диета във вашата информационна осведоменост и това ще ви помогне. Защото преди да стигнете до този сигнал, за който говорих, ще трябва да изчистите малко шума. Това е начина. Това е начина да поизчистите малко това, което четете. Знам, че бюлетините са хубав начин да се прави това нещо. Качествени бюлетини, които резюмират за вас основните неща, които се случват по света, и то веднъж на ден, не на всеки час. И разбира се, най-големия враг на тази здравословна диета е с социалните медии. Непрекъснато скролване и тъпчене с безумна информация, много често безсмислена, а твърде често и вредна. Да не говоря, че голяма част от нещата са не просто грешни, те са и тенденциозно грешни, с цел да се използва като дезинформация и пропаганда. Така че това е основното ми послание за този епизод. Ограничете новините, които следите в първия месец след еврото. Гледайте индексите, не моментните цени и не забравяйте, първите дни, първите седмици ще са шум, първите три месечи ще са сигнал. Беше ми приятно, до следващия епизод.
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.